Highway 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kuanzia hivi sasa saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Mimi ni Idi Ligongo.
Na msikilizaji, ni ukweli mkushajana tele kama pishi la mchele ndani ya VOA Express. Langu jina ni Sunday Shomari, moja kwa moja basi kupitia redio zetu wa shirika pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Mengi tumekuandalia hii leo katika matangazo yetu, lakini kwanza kabisa kubwa ni kwamba Paul Rusesabagina, ambaye hadithi yake ilitumika katika sinema ya Hotel Rwanda kutokana na mauaji ya kimbari ya Rwanda, amekutwa na hatia ya makosa yaliyokuwa yakimkabili ya ugaidi.
Na kwa mujibu wa vyombo vya habari mbalimbali, Rusesabagina amepatikana hatia ya mfadhili wa kundi moja la wasi ambao walifanya mauaji katika shambulizi la 2018 huku yeye akiwa uhamishoni. Taarifa zaidi utapata katika matangazo yetu ya jioni yanaanza saa 1:30 saa za Afrika Mashariki kutoka hapa VOA.
Lakini kwanza tuanzie hapa Marekani, ambapo rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameshawasili jijini New York kushiriki baraza kuu la Umoja wa Mataifa wiki hii. Kwa mara ya kwanza kiongozi wa Tanzania akiwa amefika moja kwa moja kwenye baraza kuu katika kipindi cha takriban miaka 6, na ni mara ya kwanza kwa rais Samia Suluhu Hassan kufika katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa akiwa kiongozi wa taifa la Tanzania. Hii ina maana gani? Ndiyo swali nililomuuliza Maji ni Mjengwa, mchambuzi wa masuala ya kisiasa.
Asante sana Idi Ligongo. Baraza Umoja wa Mataifa ni baraza kuu katika dunia lenye kukutanisha viongozi wakuu wa dunia. Ni mahala ambapo taifa lolote lile na chama linapotuma kiongozi wake wa juu kabisa, inaleta maana kubwa, hasa kiuchumi pia na kidiplomasia. Ni kwa sababu bali ya kuhudhuria mkutano huo na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan atapata nafasi kama ilivyoripotiwa ya kuzungumza kwenye baraza hilo, ina maana kubwa sana, kwa maana ya kwamba utakuwa pia na nafasi kwenye na watu mbalimbali muhimu akiwa New York, kwa maana ya kwamba mikutano namna hiyo ya pembeni huwe na tafsiri kubwa ya kiuchumi, kwa sababu wawekezaji au wawakilishi wa makampuni na wadau wengine wanapokutana moja kwa moja na rais wa jamhuri, ina maana kwamba wanaojua pale, wanaoambiwa pale, yanakuwa ni mambo ambayo yanaenda kufanywa kazi, ni watu wa chini sasa kwenda kutekeleza. Lakini unapokuwa na mwakilishi naye atasema analifikisha hilo kwa rais wa jamhuri ili ifanywe kazi. Kwa hiyo wadau wa maendeleo sasa hivi na makampuni makubwa, wakurugenzi wao wanapenda sana kupata nafasi ya kukutana na mtu mwenye maamuzi, mtu kubwa. Kwa hiyo katika hili litakuwa na manufaa makubwa yeye kushiriki moja kwa moja.
Na hii ni mara ya kwanza kwa rais wa Tanzania kufika katika ukumbi wa Umoja wa Mataifa moja kwa moja. Maanake miaka 6 iliyopita Tanzania ilikuwa inatuma tu waziri wa mambo ya nje. Hili nalo linaleta picha gani?
Kama nilivyosema awali kwamba unapotuma waziri inakuwa ni waziri, rais wa nchi nyingine au wakilishi wa kampuni kubwa pengine ya kiuwekezaji katika dunia, hawezi kuchukua muda wake. Anaona kabisa kwamba kukutana na waziri ni tofauti ukilinganisha na kukutana na rais wa jamhuri. Kwa hiyo rais atakutana na marais wenzake, hivyo basi kwenye diplomasia ina umuhimu sana. Lakini pia kama nilivyosema, kuna watu wenye kuhusisha na uwekezaji wanaweza wakapata nafasi ya kukutana na rais wa jamhuri moja kwa moja. Lakini kwenye korido za Umoja wa Mataifa, Tanzania ilikuwa ikichemwa vizuri sana huko nyuma juu ya ushiriki wetu na ushawishi wetu. Kwa hiyo ni kuirudisha taifa letu la Tanzania kwenye ramani tena ya dunia na siasa za kimataifa, hususan unapohusiana na baraza kuu la Umoja wa Mataifa ambalo ndio chombo kikubwa katika dunia cha kimaamuzi chenye kuhusisha nchi wanachama.
Na huyo ni mchambuzi Majid Mjengwa akizungumza na VOA Express kutoka Dar es Salaam.
Wahamiaji wa Haiti ambao waliondolewa nchini Marekani siku ya Jumapili na kurudishwa mji mkuu wa Port-au-Prince wa taifa la Haiti ndani ya ndege tatu za uhamiaji za kitengo cha utekelezaji wa forodha cha Marekani ICE walikosoa jinsi walivyofukuzwa na walivyotendewa wakati wakiwa kizuizini. Sande Shomari na maelezo zaidi.
Mmoja kati ya hao ni Diodon Kasane, anasema hawakuruhusiwa kuchukua mali yao yoyote. Ilikuwa kama uko gerezani, hakuna chakula, hakuna chochote. Alibaini hayo alipozungumza na VOA. Na mwanamke mmoja ambaye alikataa kutaja jina lake alisema alikuwa akiishi vizuri nchini Chile, lakini hakuwa na ukazi wa kisheria na hivyo kumfanya aondoke. Aliambia VOA wa Haiti walitendewa tofauti na wahamiaji wengine wakati wakiwa kizuizini. Utawala wa Biden ulitangaza uamuzi wake Jumamosi kuwafukuza maelfu ya wahamiaji wa Haiti waliokusanyika chini ya daraja huko Del Rio, Texas, kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Idadi ya wahamiaji wanaowasili wamezidi rasilimali za doria za mpakani kuwashughulikia, maafisa walisema. Mkuu wa idara ya ulinzi wa mpaka Raul Ortiz alizungumzia wahamiaji hao.
Migrants attempting or considering making the journey to our border should know that we are still enforcing CDC Title 42 order. And that they will not be allowed.
Wahamiaji wanaojaribu au wanaofikiria kufanya safari ya kuingia kwenye mpaka wetu wanapaswa kujua kwamba bado tunatekeleza agizo la CDC nambari 42 na kwamba hawataruhusiwa kuingia Marekani. Wataondolewa na watarejeshwa kwenye nchi yao ya asili kama ilivyoamriwa chini ya sheria yetu ya sasa.
Ortiz alisema hatua hiyo inakusudia kuzuia wahamiaji zaidi kuingia katika eneo hilo wakati maafisa wa Marekani wanajaribu kusimamia wahamiaji chini ya daraja huko Del Rio, Texas. Wakati huo huo, ICE inaandaa ndege zaidi za kuondoa watu nchini Marekani kurudi Haiti hii leo Jumatatu. Jean Gote Benoit Delva, mkuu wa ofisi ya uhamiaji Haiti, aliambia Sauti Amerika majina ya wahamiaji yatawekwa kwenye usajili pamoja na taarifa zao za mawasiliano ili wafanyakazi wa ofisi ya kitaifa ya uhamiaji ONM waweze kuwafuatilia. Bernard Delva pia alisema watapewa fedha za kuanzia maisha huko Haiti. Habari za kufukuzwa kwao ziliwakasirisha wa Haiti ambao waliingia kwenye mitandao ya kijamii kuelezea kusikitishwa kwao na utawala wa Biden.
Shukrani Sande Shomari kwa ripoti hiyo. Hii ni VOA Express kutoka Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia zikisomwa na Sande Shomari.
Paul Rusesabagina, shujaa hoteli ya Rwanda ambaye alikuwa mkosoaji mkali wa serikali, alipatikana na hatia siku ya Jumatatu kwa mashtaka ya ugaidi baada ya kile wafuasi wake wanasema ilikuwa kesi yenye ushawishi wa kisiasa. Alikutwa na hatia kwa kuunga mkono kundi la waasi wanaolaumiwa kwa shambulio la baya la bunduki, guruneti na uchomaji moto nchini Rwanda na mwaka 2018 na 2019. Alianzisha taasisi ya kigaidi ambayo ilishambulia Rwanda, alichangia kifedha katika shughuli za kigaidi, Jaji Beatrice Mukamurenzi alisema mwishoni mwa kesi hiyo ya miezi saba. Waendesha mashitaka wa Rwanda wameomba kifungo cha maisha jela kwa Rusesabagina, mfanyakazi wa zamani ya hoteli mwenye umri wa miaka 67 anayesifiwa kwa mamia ya watu wakati wa mauaji ya kimbari ya 1994 na ambaye matendo yake yalipelekea kutengenezwa filamu ya Hollywood. Katika sehemu za mkoa wa Tigray nchini Ethiopia, watu sasa kwa siku kadhaa wanakula majani. Katika kituo kimoja cha afya wiki iliyopita, mama na mtoto wake mchanga alikuwa na uzito wa pauni 1.7 tu walifariki dunia kutokana na njaa. Katika kila wilaya zaidi ya 20 ambako kundi kimoja cha msaada kinafanya kazi, wakazi walifariki kwa njaa. Kwa miezi kadhaa, Umoja wa Mataifa umeonya juu ya njaa katika eneo la kaskazini mwa Ethiopia ambao limekumbwa na matatizo na kuita ni mzozo mbaya sana wa njaa duniani kwa kipindi cha miaka 10. Waziri mkuu wa Kanada Justin Trudeau anaweza kubakia madarakani katika uchaguzi wa leo Jumatatu, lakini inaonekana atapoteza wingi katika bunge baada ya kampeni kali ambayo iliondoa matumaini yake ya ushindi mkubwa. Trudeau ana utawala wa wachache, hivyo kulazimisha kutegemea vyama vingine kufanya maelewano ya sera katika kutawala. Huku kura za maoni mwezi uliopita zikimonyesha akiwa mbele sana, alichochea kura miaka miwili mapema akisema wapiga kura walihitaji kutoa maoni yao juu ya usimamizi wa serikali yake ya mrengo wa kushoto kati jinsi ilivyoshughulikia swala la COVID-19. Gavana mmoja wa jimbo Marekani yenye idadi juu ya vifo vya COVID amesema anaona agizo la kuvaa barakoa Rais Joe Biden kwa wafanyakazi wote wa serikali kuu kama shambulio, sio hatua ya kuzuia iliyokusudiwa ya kuzuia kuenea kwa virusi vya korona. Gavana wa Mississippi Tate Reeves aliambia CNN Jumapili katika kipindi cha State of the Union kwa amri hiyo ni shambulio la rais kwa Wamarekani wanaofanya kazi kwa bidii na wana Mississippi wanaofanya kazi kwa bidii ambao yeye anataka wachague kati ya kupata chanjo na uwezo wa kulisha familia zao. Kulingana na data zilizokusanywa na gazeti la New York Times, Mississippi ina kiwango cha vifo vya COVID-36 kwa kila watu 1,000. Wakati huo huo, kampeni ya chanjo ya COVID Uingereza kwa watoto kati ya miaka 12 hadi 15 inaanza leo Jumatatu katika shule kote nchini humo. Na baadhi ya hospitali za binafsi huko Calcutta zinajiandaa na uwezekano wa ongezeko la kesi za watoto wenye COVID-19.
Unasikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kupitia redio zetu shirika pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Naam, basi moja kwa moja tuelekee kwenye mada yetu ya barazani, ambapo wewe msikilizaji unachangia katika masuala mbalimbali ya kijamii tunayokuletea. Hii leo tunaangazia nini maoni yako kuhusu Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania kushiriki kwenye makala maalumu ya filamu katika juhudi za kuvutia watalii na wawekezaji nchini Tanzania. Kwanza tusikilize wasikilizaji wetu tulioapa au tuliopata kwa njia ya simu.
Asante kwa majina, naitwa Fadhili Kolinga, napatikana Tunduma kwa Songwe wa Tanzania. Maoni yangu kuhusu Rais wa Tanzania Samia Suluhu kuzunguka nchi nzima maeneo ambako kuna hifadhi za wanyama kurekodi filamu, mimi naona kwamba hapo anaigiza tu na dimba, kwa sababu nchi ya Tanzania ina changamoto kubwa ya sheria za nchi ya Tanzania. Si rafiki kwa watalii, si rafiki kwa wawekezaji. Mimi nafikiri angeanza kwanza na kuondoa zile sheria za ndani zile ambazo zimekuwa zikifanya biashara kutokimbia wawekezaji, na wangeondoa kwanza hapo mambo mengine ya kukaribisha wafanyabiashara siku rekodi na nini, nafikiri ingekuwa na tatizo zaidi.
Mimi ni Adam Jumanne, maoni yangu kwamba aendelee vizuri tu hivyo vitu hii na huo mchakato utangaza utalii Tanzania.
Naam, basi na mimi kwa upande wangu nikaangalia Facebook na kupekua pekua, namuona Pole Babo anasema ningeshauri angewatumia waigizaji wakubwa hapa nchini, pamoja na yeye angetenga muda wa ziada kufanya kama ni majukumu ya rais, ni kitu ambacho haipendezi. Angewatumia pia wabalozi walioko nje kutangaza kile ambacho yeye anakitaka. Haya, GOMCs anasema sidhani kama mpaka leo hii waigizaji hawajui Tanzania kuna nini. Wao ndio waliogundua hata hizi almasi, tanzanite na madini mengi miaka mingi tu iliyopita. Kwa hiyo tunawapelekea wenyewe, ni matumizi mabaya ya fedha za umma kwa kweli. Naye Emmanuel Mkenda anasema hii ni heshima kwa rais mwanamke, ndio maana tumepata nafasi ya kipekee kama vile Rwanda ilipata nafasi ya kuwa nchi iliyotoka kwenye mauaji ya kimbari, sasa anajikwamua na kusahau madhila yao yaliyopita na kuendelea mbele. Ni jambo la kipekee kabisa kwa rais mwanamke, kwa hiyo tutakuwa na mwitikio wa kimataifa kumsaidia mwanamke kuongoza na kufikiria kuja nchini na hatimaye kuongeza utalii na uchumi kwa jumla. Rais wa Amani Wile kutoka Chato Geita anasema huyo amekuwa rais wa kwanza mwigizaji Tanzania, lakini pia kuna mambo ambayo haendi kama tulivyozoea wa Tanzania, mfano misafara mingi na magari ambayo hawabani matumizi, tozo, makato na kadhalika. Hivi pia havizungumziwi. Mtu pesa Mwanambuke kutoka Katavi anasema kwangu mimi naona haikuwa na umuhimu kwenda yeye, angetuma tu wawakilishi wake, mambo yangeenda vizuri bila wasiwasi. Moses Kambale akiwa DRC anasema mtu akianza safari mara kwa mara, huyo natumaini atakuwa sasa anakwamisha na mambo ya mikataba hayo mengine, sijui itakuwaje.
Naam, kwa wale mliotoa maoni kupitia ukurasa wetu wa Facebook, naanza na Justini Peter. Mambo mengine ni maigizo tu, vipo vitu vingi vya msingi anapaswa kuvishughulikia. Mambo ya kutangaza utalii, alipaswa kutumia watu maarufu kuwaalika waje nchini, na pia anaweza tumia fedha kuweka matangazo kwenye ligi kubwa duniani. Hassan Hamisi wa IPA yeye anaeleza kwamba sioni mazuri anayofanya Rais Samia Suluhu Hassan huko Tanzania. Kwanza kabisa hatutembelei watu wake katika mikoa au wilaya kutatua kero, na pia safari za kwenda nje mara kwa mara ni utumiaji holela wa pesa za Watanzania, maana safari zisizokuwa na manufaa na zimekuwa nyingi. Grace Nsekanabo anasema kutoka Rutshuru mashariki mwa DRC kwamba yeye anapatikana katika mji wa Goma. Samia Suluhu Hassan kushiriki kwenye hiyo filamu itakuwa ni jambo jema, kwani itavutia zaidi watalii na wawekezaji kuja Tanzania.
Haya basi, baada ya kupata maoni moja kwa moja tuelekee kwenye burudani ya muziki. Ni mwanamuziki Rayvanny akiwa na Gucci wanakuja na kitu sweet.
Gadi gadi mboga mboga choroko, she call me daddy daddy na kapa joto. My only one, what is love without you, babe? What is love without you, yeah? What is love without you, my baby? What is love without you, baby? Your love is so sweet. Dum dum,
Diamond akishirikiana na Gucci na ngoma hiyo inaitwa Sweet. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express kupitia redio washirika wetu, ikiwemo nchini Kenya Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya Bungoma Kenya, Tanzania ni Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM ya Iringa, KFM ya Songea, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe. Kwa DRC tunasikika Radio RNA eneo la Baraka, Radio Manema Number 1 ya Kindu, Radio Rakoma ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Dominic zinapatikana Lubumbashi DRC, Life HD Radio Kolwezi, Radio Baraka iliyopo eneo la Baraka.
Basi moja kwa moja hivi sasa tuelekee katika mada yetu mapishi, ambapo leo tunaangalia nafaka ya mawele kutengeneza vyakula aina nyingi kama vile ubwabwa, ugali, uji, keki, unga unaoliwa kwa maziwa na asali miongoni mwa jamii ya Wakamba kule nchini Kenya. Francis Mutie anasema mawele haina gharama yote kutayarisha, hata ikiwa shambani tayari ni chakula. Tupate vitu.
Oh, mawele ni aina ya chakula. Wakati wote, hata kama ni usiku, ni mchana, ni saa ngapi, ni chakula. Ikiwa hata haijakauka bado ni bichi, bado iko shambani, iko juu, haijafunwa, unaweza kuwa chakula. Na inatoka vyakula aina nyingi. Unaweza kusaga unga, sima. Unaweza kusaga unga ukatengeneza keki, unaweza kusaga unga ukapika uji. Wakati ambao iko kule shambani, unaweza kukata yale mawele ukatafuna ikiwa bichi. Kama ni mtoto anaenda shule, anaenda kutengenezewa, inakaushwa, inawekwa kwa jua, inakauka, inasagwa, mtoto anatengenezewa chakula anaenda shuleni. Kwa hivyo ni chakula ambayo inafaa Wakamba sana. Hata wakati kuna njaa, unaona mzee anaenda kwa jirani, anapewa mawele, anaelekea watu wake, wanakuwa wanatumia wakati wanangoja ile ingine kutoka kwa shamba. Ukisaga ule unga, unaweza kutafuta maziwa ukakoroga, inaitwa kinaa. Unaweza kutengeneza kinaa, unaweza kuweka asali hiyo kinaa, hata si lazima utafute maziwa, hata unakoroga na maji. Kwa hivyo hii inakuwa chakula kwa wakati wote. Asali kule kwetu ni nyingi, karibu kila familia ina mzinga ya asali. Mama anaingia kwa jiwe, anasega mawele, anatengenezea kitu inaitwa ikie kwa Kikamba, ukichanganya na asali. Wakati unaenda mara ya kwanza kule, wakati wa kwenda kutoa mahari, mpaka mbebe kitu kama hiyo unga ambao umesagwa. Ni kitu ambayo ilikuwa inapendeza sana, inasababisha hata muonekane kama mna nia ya kuole ule mchana wao, na mkienda naye mnaonekana kama mna watu wa heshima. Mawele ni nafaka ndogo ambayo inaweza kufanya mtu awe tajiri. Hata wakati wa zamani unaweza kuwa na mzinga ya mawele karibu mbili tatu. Kuna mzinga unawekwa ndani katika hiyo gala. Hiyo unaweza kutoa ukapeana ukapewa ng'ombe, na sio moja, sio mbili, nyingi. Na ilikuwa inatumika kwamba unatoa unapeana, unatoa ng'ombe mbili tatu, unaenda kupeana kwa wake zako. Umepata mke ni kama mahari, na umetoka kwa ile nafaka ndogo ambayo ni mawele. Mawele ni chakula kizuri, tunaipenda kwa sababu ni chakula wakati wote. Wakati wowote, hata kama ni usiku, mtu amekuja, ni mtu alikuwa mpita njia, anaenda safari, afika kwako usiku saa mbili usiku, unamtengenezea chakula kutoka ule mawele. Unasaga unga mara moja kwa jiwe, unamtengenezea chakula. Ni chakula muhimu kwa Wakamba.
Kwa msikilizaji unaojiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC, na pia napenda kukumbusha kwamba saa moja na nusu jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 12 na nusu kwa saa za Afrika ya Kati, moja kwa moja tutakuletea matangazo yetu ya jioni. Na hivi sasa moja kwa moja tuelekee kuangazia yanayovuma mitandaoni, na ninamuona hapa BMJ Muridhi yuko tayari kabisa.
Asante sana wenzangu. Basi kama ambavyo mnajua, ikiwa leo Jumatatu inakuwa kwamba mitandao inafurika kwa sababu kuna mengi huwa yanafanyika wikendi. Tuanzie hapa Marekani, ambapo baada ya kujaribu kwa mara tatu hapo awali bila mafanikio, series ya televisheni itwayo The Crown ambayo inaonyeshwa kwa njia ya mtandao na kampuni ya Netflix, hatimaye jana usiku ilishinda kombe la mchezo wa kuigiza bora zaidi katika tuzo za 73 za Primetime Emmy. Ni mchezo ambao ulishinda tuzo saba mbalimbali katika hafla hiyo, ambapo pia wachezaji wake kama vile Olivia Colman, Josh O'Connor na Gillian Anderson walienziwa. Zile programu ambazo zilishinda kabisa na ambazo zinaendelea kuvuma na kuzungumziwa kwa wingi ni Ted Lasso, Queen of Gambit na The Crown. Kwa hivyo mchezo huo The Crown ndo unatajwa kama ambao ulichukua tuzo mbalimbali kombe vikombe mbalimbali katika. Mengine ambayo yanavuma ni kwamba tangazo la makampuni ya Pfizer na BioNTech kwamba chanjo ya dozi mbili ya COVID-19 kwa watoto wa miaka 11 tuseme miaka kuanzia miaka 5 hadi 11 ni salama baada ya utafiti uliofanywa na makampuni hayo kuibua gumzo kubwa mitandaoni hususan hapa Marekani. Lingine linalovuma mitandaoni ni tangazo la makampuni ya Pfizer na BioNTech kwamba chanjo ya dozi mbili ya COVID-19 kwa watoto wa miaka 5 hadi 11 ni salama. Hapa ni baada ya utafiti walioufanya, na kuna uwezekano kwamba hili swala linavuma kwa sababu matokeo ya utafiti huo yalikuwa yanasubiriwa kwa hamu, sio tu hapa Marekani, mbali pia katika nchi mbalimbali kote duniani ambazo zimekuwa zikifanya tathmini ya athari za COVID-19 kwa watoto, ilikuwa inasubiriwa kwa hamu. Lakini hapa tutaje kwamba ni matokeo ya utafiti ambao umefanywa na makampuni hayo, na kwamba sio kuwa imeitinishwa na serikali ya Marekani. Kwa hiyo wachambuzi ingawa hata hivyo wanasema kwamba ni dalili kwamba huenda hivi karibuni wakapata kibali cha kuanza kuwachanja, kuwapatia chanjo watoto walio chini ya umri wa miaka 12. Naona muda wangu umeisha, tutaonana wakati mwingine. Ni hayo tu ambayo nimekusanya yanayovuma, baadhi ya yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Narudi kwenu Sandy Shomari na Idi Ligongo.
Shukrani BMJ Muridhi. Sasa tuangazie swali la leo, ambapo tuliuliza, je, juhudi za viongozi wa kidini zitafanikisha kuwapatanisha Rais Uhuru Kenyatta na makamu wake William Ruto? Nikianza kukamata ujumbe wa Kurui Kipkomoi, Kipios Tabashir anasema kwamba haiwezekani, hasa sisi jamii ya jimbo la Bonde la Ufa anakotoka Bwana Ruto, tumekubali Ruto hawezi kuwa rais mwaka wa 2022, pengine ajaribu bahati yake. Njile Oswago anasema, anapatikana kule Igunga, Tabora, Tanzania, anasema ndiyo inawezekana kama Uhuru akikubali kukaa na kukubali kusikiliza mapendekezo yote ya viongozi wa dini, ila Ruto hana shida kuhusu kukaa, maana yeye anaamini walichaguliwa na Wakenya. Njile Oswago anasema kutoka Igunga, Tabora, Tanzania, ndiyo inawezekana kama Rais Uhuru Kenyatta atakubali kukaa meza moja na kukubali kusikiliza pande zote za upatanishi wa kidini.
Haya, kwa upande wangu namwona Celestine Kajuna akiwa Bukoba, Tanzania, anasema juhudi zitafanikiwa iwapo walengwa watakuwa na moyo wa kumaliza tofauti zao, lakini kama hawana moyo, jitihada hizo hazitaweza kuzaa matunda. Naye Grace Nsakenabu anasema kwa leo inapatikana mji wa Goma, juhudi za viongozi wa kidini zitafanikisha kama Uhuru atakubali, kwani makamu wake Ruto yuko tayari ili wapatanishwe.
Basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa wakati huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni BMJ Muridhi, hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Sandy Shomari, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nasi.
kavumoka nje.